habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo axad ah bisha agoosto waa 7-20 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com idaacadda fiidnimana waxaa idinla socodsiinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah caashe ibraahim.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid ah faahfaahin qarax ka dhacay galabta magaalada Muqdisho.
Gaarigu gaari khayaarufa ayuu ahaa, goob baa la dhigay waa laga tegay, darawalkii waday baa la raadiyey waa la waayey, kadib ciidanku way xidheen, waddada ayay ka celiyeen shacabka. Markii uu yimid ciidamadii waxbaaraya yimaadeen ayuu gaarigu qarxay,
waxaa kale oan idin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
Bowdada raggaba maalin bay dalibanaysaayee nin barwaaqa seexdaba, wad baan laga baryinayna idinkoo bukooda iyo anoo baarax nabadeeda oo aan bogsaday. Suusku waa naga baxayaaye oo ay barraani u kulmaan beliga raaskiinu. Rabbi waxaan ka beegsanahayaa biligta dayreebe.
wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo. Marka horese warkii dunida. booliska magaalada Houston gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ayaa uga digay dadka magaaladaasi ee duufaanta Harvey ay harqisay inay galaan qolka ugu sarreeya guryaha ee ka hooseeya saqafka, islamarkaasna kula taliyay inay koraan dusha sare ee aqaladooda. Hay-adda Mareykanka u qaabilsan cimilada ayaa fatahaadda magaalada ku tilmaantay mid masiibo ah oo khatarna ku haysa nolosha dadka magaaladaasi ku dhaqan. Sidoo kale wariyaha v o a da Celia Mendeza oo Houston ku sugan ayaa sheegtay in xaaladda fatahaadda ay tahay mid aad u xun. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay fatahaaddaasi ilaa shalay iyo maanta.
Militariga dalka Lubnaan ayaa sheegay inay heleen qalfoof bini aadam oo la rumaysan yahay inay yihiin askar ay xoogaga kooxda ISIS 3 sano ka hor ka afduubteen meel ku dhow xuduudda Siriya. Hadalkan ayaa yimid kadib markii militariga Lubnaan ay ku dhawaaqeen xabad joojin dhankooda oo keliya ah dagaalkii ay kula jireen ururka ISIS ee ka socday xuduudda uu dalkaasi la wadaago Siriya. bayaan maanta ka soo baxay ciidamada ayaa lagu sheegay in xabad joojin looga gol leeyahay sidii fursad loo siin lahaa wadahadallo lagu doonayo in dib loogu soo furto 9 askari oo Lubnaaniyiin ah oo la afduubtay bishii Agoos ee sanadkii 2014 kuwaasoo weli maleeshiyada gacanta ugu jira. Kooxda Xisbullah iyo militariga Siriya kuwaasoo kooxda Daacish kula dagaalamaya hal goob oo qura ayaa sidoo kale ku dhawaaqay xabad joojin. 30 askar oo boolis iyo militari isugu jira ayay kooxda Daacish qafaalatay markii ay qabsadeen deegaanka la yidhaahdo Carsaal ee sohdinta ku yaala 3 sanadood ka hor. 4 ka mid ah waa ay toogteen, midna dhaawaca ayuu u geeriyooday, halka 16 kalena ah lagu soo daayay heshiis maxaabiista la isku dhaafsanayay oo dhacay bishii Diseembar ee sanadkii 2015.
Afhayeenka aqalka Mareykanka Paul Ryan ayaa sheegay inuu ku khilaafsan yahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump go'aankiisii uu ku cafiyey sargaalka ciidanka shariifka ee maxkamaddu xukuntay. Cafiskan ayaa imaanaya muddo ka yar bil markii Joe Arpaio loo xukumay midab kala sooc hay-adda uu madaxda u ahaa ee gobolkaasi Arizona. Afhayeenka ayaa sheegay in ciidamada amnigu ay leeyihiin mas-uuliyad gaar ah marka ay timaado tixgelinta qof kasta si xaqa uu sharciga ku leeyahay, islamarkaana uusan doonaynin inay shacabku rumaystaan in arrintan cafinta la cafiyey ninkani ay micno gooni ah tilmaamayso mas-uuliyaddaasna hoos u dhigaysa, sida uu sheegay Doug Andres oo ah afhayeenka Paul Ryan. Labada mudane ee kasoo gala Arizona waa John McCain iyo Jeff Flake oo labaduba Republicana ayaa dhaleeceeyey cafiskaasi.
tirada dadka ku geeriyooday rabshada ka ogeen gobolka la yiraahdo Rakhine ee waqooyiga galbeed ee dalka Myanmar ayaa gaartay ugu yaraan 69 qof. Iyadoo kumanaan muslimiinta dalkaasi ah ay isku dayayaan in ay u tallaabaan dhinaca dalka Bangladesh ee daris kala ah. Dadkaasi geeriyooday waxaa ku jira tiro aan 80 ka yareyn oo muslimiin ah iyo 12 xoogaga amniga ka tirsan. Dadka deegaanka iyo ilo dhinaca xukuumadda ah ayaa sheegay in iska horimaadka uu u dhaxeeyo ciidamada dawladda iyo boqolaal muslimiinta dalkaasi ah. Iska horimaadka ugu xoogan waxa uu ka dhacay meel ku dhow magaalada la yiraahdo Mount Gidaw. Xukuumadda Myanmar waxay sheegtay in ay gobolka liraahda Rakhine ka daabushay in ka badan 4,000 oo ah dadkan muslimka ahayn xilli kumanaan muslimiinta ah oo haween iyo caruur u badan ay cagahooda kaga baxsanayaan colaadda iyo gumaadka lagu hayo.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad qodobada warka ka dhageysanayseen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qarax uu ka dhacay waddada ugu mashquulka badan magaalada ee Maka Al-Mukarrama galabta. Qaraxaasi oo ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 2 qof. Saraakiisha dowladda ayaa sheegay in qaraxani uu sababay gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo waddada dhinaceeda la dhigay. Nuur Bukhaari ayaa faahfaahinta qaraxan ka wareystay afhayeenka gobolka Banaadir, Cabdifitaax Cumar Xalane.
Adigu galabta markay ahayd ilaa adigu 10 ama 4 galabnimo ayuu gaari ay ciidanka ammaanka gobolka Banaadir ee booliiska iyo nabadsugidda ahi ay horay u qabteen oo ay gacan bayeen oo ay shacabka ka celinayeen ayay waxay u yeereen main action ama hay-adda waxbarta qaraxyada ka baarta gawaarida. Gaarigu gaari saarufa ayuu ahaa. Goob baa la dhigay, waa laga tegay. Darawalkii waday baa la raadiyey, waa la waayey. Kadib ciidanku way xireen, waddada ayay ka celiyeen shacabka. Markii uu yimid ciidamadii waxbaaraya yimaadeen, ayuu gaarigu qarxay, keligiis buu iska holcay oo iska qarxay. Hal ka mid ah dhalinyaradii main action ee waxbaaraysay ayuunbaa dhaawac fudud gaaray oo aada u fudud. Qof shacabana iyana dhaawac yar baa gaaray. Wax kaloo khasaaraa oo gaarigu geystay haba yaraatee ma jiraan. Xaaladduna hadda mid aad iyo aad fiican oo u degan weeyaan.
Waa garta marka xaguu qaraxu ka dhacay saacaduna goorma ay ahayd?
Adigu waa 4 galabnimo. Jidka Maka Al-Mukarrama eerida waddada shaqaalaha ayay ahayd oo ku qarxay gaarigu. Marka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidankii shaqada qabtay ee gaariga ogaaday, shacabka badbaadiyey ee ka sikiyey goobta gaarigu yaallo. Intaas in ka badan baa uu rabay inay ummadda ku halaagaan oo ay ku qarxiyaan, wayna ku guuleysteen laamaha ammaanka gobolka Banaadir, sirdoonka nabadsugidda iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed, wayna ka fogeeyeen shacabka.
Siday ku ogaadeen ciidanka amniga in baabuurka uu ahaa baabuur qarax lagu xiray?
Waa mahadsan tahay, gaari haddii goob la dhigo laga tago durmadiiba lagu soo noqon, ciidamadu waa dhibaa saaran inay ogaadaan cidda gaariga iska le iyo meeshuu ka yimid iyo wuxuu yahay. Saasayna ku ogaadeen. Haddii markay raadiyeen darawalkii gaariga kaxayna ay kacaynaya wadihii gaariga ahaa ee la waayey, kana shakiyeen inuu gaariga qarax uu saaran yahayna ku tuhneen, ayay ciidanku waajibkooda qaateen, kana fogeeyeen shacabka, una yeereen hay-adaha waxbaara ee qaraxyada ogaada. Saasayna ugu suurto gashay ciidanku inay ummadana badbaadiyaan iyo khasaaraha yareeyaan kuna guuleystaan.
Xalana waa dhif iyo naadir in ciidanka amniga ay fashiliyaan qaraxyada ka dhaca Muqdisho oo ay badbaadiyaan nafta muwaadiniinta iyo weliba dadka martida ah. Marka maxaa loo qaadan karaa, ma awoodda mise tayada ciidanka ayaa sare loo qaaday mise waxa uu ahaa wax si nasiiba ku dhacay?
mar waa mahadsan tahay ciidanka tayadoodu waayahan dambe aada iyo aada bay u wanaagsanayd. Sirdoonku aada iyo aada uu shaqaynayay, laamaha ammaanku isku xirnaan iyo wada shaqayn baa ka dhexaysay. Sidaasaa keenaysa in ciidanku ay ogaadaan dhibaatada iyo hagardaamada cadowgu wadaan. Ilaahay baa ku mahadsan, gaar ahaan ciidankii iyo madaxdii fikirkaas lahayd in iyo foojignaanta ciidankaas sameeyeen ayay horta wax walba ku dhaceen. Taa waxaa dheer oo iyana muhiim ah, dadka wadada oon hore uga mamnuucnay gawaarida in lagu baakimo, oo iyaduna muwaadinka ganacsadada ah ee ku ganacsada goobta ku dhalinaysa fikir u dhalinaysa haddii gaari goobta la dhigo oo daqiiqada yaallo, iyana waxyaabaha keenay ayay ahayd in dhaqso looga jawaabo oo la ogaado. Waxyaabahaasoo isbiirsaday ayaa keenaya in cadowga laga adkaado oo ay dhibaatada ummadda la maagan yihiin laga hortago.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdifataax Cumar Xalane oo u warramayey wariyahayaga Nuur Bukhaari.
guddiga wadahadallada Somaliland iyo khaatumaha maalmahanba wadahadallo kulaha magaalada Hargeysa ayaa maanta warbaahinta u sheegay in ay ka soo baxeen qodobo la xiriira shir la qabanayo labada dhinac ah. Wafdi uu hoggaaminayo Dr. Cali Khaliif Galeer oo socdaalka ku joogay magaalada Hargeysa iyo xubno ka socday dhinaca Somaliland oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha xisbiga Ucid Engineer Faisal Cali Waraabe iyo wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saacad Cali Shire ayaa ka mid ahaa guddiga labada dhinac ee wadahadalladani ay u socdeen. Wariyaha V O A Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
Wadahadalladan oo maalmihii u dambeysay labada dhinac uga socday magaalada Hargeysa ayaa maanta warbaahinta wadajir ugu sheegay in lagu soo gunaanaday qodobo ka soo baxay oo 10 qodob ah. Waxaana sidoo kale sheegay in la sameeyey guddi farsamo 8 xubnood ka kooban oo labada dhinac ah, kuwaas oo 15 bisha Sebtembar ay sheegeen inay ku kulmayaan magaalada Caynabo, islamarkaana wixii ka soo baxay maalintii xigtay 16 Sebtembar ay ku soo celin doonaan labada dhinac, halkaasoo ay sheegeen inay wadajir u fulin doonaan shirka ka weyna laysugu iman doono. Waxaana labada dhinac tacsi wada jira u direen dadkii ku dhintay shaqaaqadii ka dhacday magaalada Buuhoole, iyagoo ku ammaanay madax dhaqameedka doorka ay ka qaateen colaadaasi la joojiyo. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saacad Cali Shire ayaa warbaahinta u akhriyay qodobada ka soo baxay wadahadalladan.
Waxaana ka soo baxay shirkaas qodobadan hoos ku xusan. Kow, waxaanu tacsi u direynaa eheladii iyo qaraabadii ay dhimashadu ka soo gaadhay isku dhicii ka dhacay magaalada Buuhoole dhowaan ee dhex maray labada reer ee walaalaha. Laba, waxaanu bogaadin iyo hambalyo u direynaa odayaashii iyo waxgaradkii ka howlgalay Ilaahayna ku guureeyay inay soo afjaraan shaqadii halkaa ka dhacday. Saddex, waxaanu isla garanay in meel looga soo wada jeesto xaaladda cusub ee ka aloosan Buuhoole. Afar, in maamulada garoowey ee Muqdisho ay joojiyaan faragelinta qaawan ee ay ka wadaan deegaamada Soomaaliland guud ahaan, gaar ahaana Buuhoole. Shan, in caalamku ogaado wixii dhibaato ah ee ka dhaca Buuhoole ay ka mas-uul yihiin labada maamul ee garoowey iyo Muqdisho. Lix, in siiba maamulka Puntland joojiyo dhibaatada uu ku hayo nabadda iyo geedi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland. Toddoba, in garaadada cuqaasha iyo waxgaradka wadajir uga hortagaan wixii dhib iyo dhaawac nabadda iyo nolosha dadka gaarsiinaya. In Soomaaliland marnaba aanay aqbali doonin in meel ka mid ah lagu qabto shir lagu kala qaybinayo dadka iyo dalka Soomaaliland, laguna burburinayo wadahadallada Soomaaliland iyo Khaatumo. Sagaal, waxaanu uga digaynaa shirkadaha iyo hay-adaha diyaaradaha inay fasaxlaan ka soo degaan garoomada si loo sugo ammaankooda. Toban, waxaa la magacaabay guddi laba geesood ah oo talabixin ka soo jeedin doonta qabashada shirweynaha loo dhan yahay.
Hore waxa uu baaqday shir ay labada dhinac isugu iman lahaayeen oo qorshe u ahaa inuu ka furmo magaalada Burco kadib markii ay labada dhinac ku kala aragti duwanaadeen. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
aad buu mahadsan yahay Barkhad. Waxaa dhegaystayaal naga xusuusinaya in aanu la xiriirnay maamulada Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana aan inoo suuragelin in ay nala xiriiraan. Marka ugu horeysa aanu warkooda helnana aan idin soo gudbin doono haddii aala idmo. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa inoo haysaa Sahra Cabdiaxmed.
wanaagsan dhegaystayaal, kulligiinba kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxa aan kaga hadli doonaa xaaladda xuquuqda aadanaha, gaar ahaan tan shacabka ee Soomaaliya. Waddanka Soomaaliya oo dhowr iyo labaatan sannadood aanan deganayn ayaa waxaa ka socda dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa aamisoomo isla socda, iyo sidoo kale waddamada ka baxsan Afrika ee ciidamada ay ka joogaan caawinayana kuwa Soomaaliya Soomaaliya, iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab oo iyaguna dhinaca. Taasi waxa ay keentaa tacadiyo fara badan oo ka dhana xuquuqda aadanaha oo soo gaara dad shacaba oo labada dhinacba loo tiriyo inta badan. Dhacdadii ugu dambeysay waxa ay ahayd toddobaadkan midii ka dhacday deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose, kala dhinacyo socda, taasoo warar isfeer soconaya dhinaca dowladda ay ka soo baxeen, hase yeeshee guddi gaara loo saaray sidii baaritaan loogu sameyn lahaa. Haddaba maxay tahay xuquuqda aasaasiga dadka shacabka ay u leeyihiin inay si nabadgelyo ah ugu dhex noolaadaan dhinacyada dagaalamaya oo ay ku badbaadaan? Waxaana guud ahaan barnaamijka aynu kaga hadli doonaa qodobka ku salaysan baaqa caalamiga ee xuquuqda aadanaha ee shacabka iyo si nabadgelya oo xor ah inay ku noolaan karaan. Waxaa barnaamijka marti iigu ah madaxa dalada difaacayaasha xuquuqda aadanaha bariga Afrika, Xasan Shire Sheekh, oo su-aalo uga jawaabi doona khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada Kampala ee dalka Uganda. Aniga iyo dhegeystayaashaba waa hagaag Xasan Shire Sheekh, kusoo dhowo bal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Bacda V O A Zahra, dadkana dhegeysanaya dhammaantood, waxaan idin farayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Waad mahadsan tahay Xasanow. Bal ugu horreyntii su-aasha ugu horreysa haddaan aniga ku weydiiyo, maxay sidee ayay tahay in loo dhowro xuquuqda nabadgelyo ee dad shacaba oo ku nool goobo aan deganayn oo colaado ay ka jiraan ama dhinacyo isku hayaan ay tahay in loo ilaaliyo? Bal haddaad marka ugu horreysa taas noogu furta barnaamijka.
Sharci kasta ee adduunyada jiro uu ka mid yahay sharciyada la wada qaatay jamciyadda qurumaha ka dhexeysa kan Afrika, guddiyada u taagan xuquuqda aadanaha dhammaantood waxay ka wada istaageen, position bay ka wada qaateen in dagaal amba mid lagula diriraya waxaa noqda conflict u dhexeeya laba qaybood, xuquuqda dadka shacabka ah inay helaan fayaqab iyo in laga magan geliyo xoog siyaada ah in loo adeegsado, in la laayo, in laska bartilmaameedsado iyadoo maaragtay laleeyahay waxbaan baaxsanayna. Dhammaantood mamnuuc bay ka tahay marka la fiiriyo waxyada bini aadamka iyo midda kaleeto maaragtay dagaalada iyo fayaqabka dadka shacabka ah meelaha colaadu saameysay. Marnaba lama ogola in sharciga caalamiga uma ogola in dad shacaba ayadoon marka koowaad loo fiirsan waxay yihiin iyo ka dhacay in layska laayo oo barta ilaa dhulka la wada dhigo, guryo isla dad bay degan yihiin in maaragtay lagu tuuro gantaalo oo geligoodba la laayo caruur iyo haween iyo rag shacab oo meel ka joogo. Intaasoo idib maaragtay waasid oo guud iyo sid oo toosaba uga hadlay sharciga caalamiga ah in taasi ay tahay arrin xadgudub aad weyna.
Waayahay Soomaaliya oo kale markii laga hadlayo waddan aanan deganayn intaasoo sano dagaalo ay ka socdeen ay isku hayaan dowladda iyo ciidamo la jiro oo ajaanib ah ama kuwa wadamada Afrika ama kuwa ka shisheeyo Mareykan iyo sida la sheego wadamada kaleete ayaga kaalmeeyo ciidan ahaan Soomaaliya iyo Al-Shabaab oo dhinaca marka ay ku dagaalamayaan meel dadka shacabka ah yay tahay inay mas-uuliyad ka saaran tahay?
Mas-uuliyadda koowaad dadka shacabka Soomaaliyeed waxay tahay dowladdii ku dhaaratay in ay fayaqabkooda iyo ilaalinta xuquuqdooda ay u taagan tahay waxa koowaad ee dowladda oo aad anagu xumahay in maaragtay in qaybaheeda ugu sarreeya ay kala hadlayaan oo ninba markaas amba heedta uu ka soo jeeday amba dagaanka uu ka yimid amba dadka ay saameysay asoo eegaya inuu maaragtay la falgalay arrintan aad anagu xumaaday. Waxay tahay dowladdu inay u istaagtaa in dankii iyo haybaddii iyo sharaftii shacabka Soomaaliyeed ayadaba u dhaara in ay dowrayso inay tabarero ma sheegto aan ku daro laakiin in si clear oo cad ee waa dowle inay si clear oo cad ay istaagto ay difaaca shacabkeeda ayada ba number 1 mas'uulka waxa kala jira kooxahan oo ka baxsan sharciyada oo hadda baxsi uu ka dhahay natirkooda xataa wuxuu leeyahay xeer caalami ah oo gaad gareeyo hadda guddiga xuquuqda aadanaha ee Geneva fadhiyo wuxuu qabaa special rapporteur amba maaragtay limba oo kor kala socda in falalka dhacayo marka lala dirayo arrintaasada marka waxa la leeyahay in conduct of law enforcement dadka maaragtay oo sharciga inay fuliyaan rabaan amba in boos gareeyaan amba hubkayga ka dhigaan markay la dirayaan dadkaasi xataa waxaa jiro wax lagu gaad gareeyo oo la yiraahdo arrimahaas laga fogaado dadka shacabka markay dadkaani dad ciidan dhar wato oo amba maleeshiya dhar ay leeyihiin wato oo meelo taagtaagan ma aha shacabkii ku dhex milmeen waa soo taagnaan doono dadka soomaalida heesta wey hadda waxaana looga xeel bixi karaa keliya in intelligence fiican lagu dhaqmo kana laska leynin laakiin la hubsado qofka wuxuu yahay iyo waxa uu markaasi uu adeegsanayo uu kula diraya ciidanka markaas ammaanka sameeyey
waayahay waad mahadsantahay mudane xasan shire sheekh bal aan haatanna aan eego mid ka mid a dhageystayaasha ugu horreeyay ee idaacadda lasoo xiriiray si uu uga qayb qaato barnaamijkan waa maxamed xaaji maxamed soo dhowow
waa dhowahay waana mahadsantahay sahra xasanna waa salaamaya anigu waxaan wadaa talo iyo su-aal taladeedu waxay tahay laba qayb iyadoo si kale ah midda koowaad horta shacab ahaan waxaan soo jeedin lahaa in arrimaha noocan oo kale ah oo ah ifafaale soo noqnoqday sanadihii dambe kana dhacay gobol kasta ku dhowaad oo soomaaliya ka tirsan khaasatan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya in aan la siyaasadaynin ama aan la qabyaaladaynin ama aan lagu kala qaybsamin waayo taasi cidna macaawinaysa waxay uga sii daraysaa xaaladda aanu ku jirno inagoo markii horeba halkan ama heerkan aan taagana ku gaarna qaybsanaan iyo isfahmiwaa iyo qaranjabkii aan anagu nafteena ku dhigna marka marka ugu horreysa waxaan soo jeedin lahaa horta arrintan in loo wajaho qof kastoo soomaaliyana uu arko arrin gubaysa ama dhibaysa shacabka soomaaliyeed oo dhan khaasatan wadanka soomaaliya oo haddii gees ka dhacdo geeska kalena ay ka dhacayso beri aan marna la qaylin marna la aamusin markasta arrintan laga hortago mid waa middaas midda labaad dowladda waxaan kula talin lahaa iyadaa wadanka u dhaaratay sida xasan uu sheegay iyadaa mas-uuliyad ka saaran tahay waxaan daroonka iyo weerarada noocan oo kale ah la leeyahay waa operationo gaar la samaynayo inta badan khaladaadkoodu aad buu usoo noqnoqday in haddii arrintu ay keenayso collateral damage ama in dad masaakiinii ku la-daan in arrintaasi ilaa xad dib loo dhigo ama dib u eegis lagu sameeyo oo wuxu ay noqdaan bartilmaameed huban oo si qaab la faryasuuliyey oo biyadays badan aan lahayn loo wajahay ay noqoto aan maalina aroos la garaacin maalina dad ganacsanaya ama beeraley ah ama guryahooda iska jooga ama xitaa mararka qaarkood sida ayaan dhowr dhacday ciidamo kale oo ka tirsan dowladda laftooda la duqaynin waxay u baahan tahay arrintan dib u eegis in lagu sameeyo waayo waa arrin khayru mas-uulnimo ah markastana dowladda kusoo laabanaysa taasi waa dowladda midda su-aasha waxay tahay arrimaha noocan oo kale ah wadamadu ay kusoo duulayaan wadan kale oo mararka qaarkood dadku ay sheegayaan in aanay xitaa ogeysiin dowladda wadanka ku magacaaban ee ka talisa waxay doonaan iska sameeyaan ciday doonaan iska rusheeyaan kadibna aan deera deera u eriyin aan u herdin ama aan laysweydiinin yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya mase la weydiin karaa xuquuq ahaan wadamadan sida Maraykanka oo kale maadaama ay conventions iyo ahdiyo caalami ah saxeexaan haddii xitaa dowladdu wax ka qaban weydo ma dhici kartaa nidaam ama awood ay dadka madaniga ah ay xaq ugu leeyihiin ama ugu yeelan karaan in ay ku dacweeyaan maxkamadaha caalamiga ah dowladda Maraykanka keliya ma aan xitaa dowladaha deriska ah ayaa Soomaaliya tacadiyo ka sameeyay sida Ethiopia, Kenya iyo xitaa kuwa AMISOM ka tirsan arrimahaasi way soo noqnoqdaan inta badanna waxaa la iska yidhaahdaa waa laga gudbaa sida marka arrintaasi sharciyan loo markii la eego xeerka caalamiga ah loo wajihi karaa ayaan weydiinaya xasan
waad mahadsan tahay maxamed xaaji xasan oo haddaad u jawaabto maxamed
maxamed hadda u mahadsantahay oo kugu raacsanahay tan kale tan midi koowaad oo aad taladaada soo jeedisay arrintani in dadka soomaalida ay midaysan maahan arrimaha noocaas oo kaleeta marnaba inay na qaydiyaan oo qabiil iyo beel qof soomaaliya oo dhinto waa qof soomaaliya oo dhintay irrespective meesha uu joogo iyo degmada uu degan yahay iyo haybta uu ka yimi waa in arrintaasi mar walbaba diigga shacabka soomaaliyeed waxba galabsan hadday yihiin dad shacab ah yihiin marka koowaad ina meel wada istaagnaan daano arrintaasi marnaba nama qabato anagala soo tan arrintan maaragta ah culpabilityga amba maaragtay yaa accountable waa arrintaas oo lagala xisaabtamayaa falalkaas dhacaya wallaahi intaada xeerarka caalamiga dharkaysiin wadamo dhan oo dhisnay ayaa inta lagu duuro afku aadan ku kala wada dhigay welina dadkii amray amba arrintaas sameeyey ayagoo madaxda magaalooyinka ay ka yimaadeen kuritaar galoobeed ay joogaan tan hadda socotana hoosaaba loo sii dhigay oo hadda nidaamkii ka horreeyey nidaamkan ee president obama uu joogay at least waxay ahayd in maaragtay ilaa heer sare arrimaha actionada noocaas oo kaleeta ah amradooda in laga gooyo madaxweynaha amba guddigiisa maaragtay la taliyaashiisa nabadda laakiin hadda waxaad umalaysaa in arrintaasi meel hoose la dhigay oo commander markaas meel joogo uu go-aansanayo in maaragtay gantaal heerka la eg amba dad la gumaaday oo wax lagu tuurayo asaga go-aankaa gaar welina lama arag askar inta meel lasoo dhoobay lasoo istaajiyo layidhi askartaas baa geysatay waxaan ka dhacaya soomaaliya amba arrinta marka waxaan soo jeedinayaa dadka soomaalida particularly dowladda soomaalida inay arrintaasi ay meel fiican ka istaagto ay tiraahdo war waddankan in haddii in wax laga qabtal rabo annagabaa wax ka qaban karayna annagabaa u baahan isgaarsiin tababar dayactir iyo kaalmo ciidankeena la siiyo ciidan wanaagsan baan dhisan karnaa soomaalida oona gaarin inay ayada isbaaqto inay ayada maaragtay maaragtay kii xumaa iyo kii wanaagsanaa kii dhaqan celis u baahnaa iyo kii marka ayada dhexdeeda ina ka qabanin dilalka noocaas oo kaleeta way soo naqnaqanayaan dadkan dhibka badanna meeshaas bay ku jiraan oo ilaa intaa ayagana daandaansi iyo dhibaato iyo qarax iyo somalilayn iyo maaragtan ayagana meeshaas la soo taagan yihiin aad u dhib badan wareerkaasna meel aan hadda uga baxay laakiin yaysa naqanin waxaan rabaa inaan u sheego yaysa naqanin in maaragta la yidhahdo hal laiska daayo laiska magacaysiyo meelo badan baa jiro oo urur intaas inta la geeyo maaragtay lagala hadli karo guddiyo badan baa u taagan guddiyaasi lasoo bandhigo oo wixii marka haddii bruvan loo helo in dad shacaba la leynayo dadka dalmaaha in banaanka la keeno waa wax waajib nagu ah dhammaanteed
waayahay xasano bal su-aal kale haddaan aniga ku weydiiyo sidee ayay u dhacaan xaadgudubyada dhanka xuquuqul insaanka ee dadka rayidka ah soomaaliya waxyaabaha aad ama hay-adaha idinla shaqeeyo idinku dalad maadaama aad tihiin wadankii joogo ee muqdisho joogo kaleeto waxyaabaha idiinsoo gudbiyaan maxaa ka mida tacadiyada aad maqashaan inta badan
inta hadda aad sheegteen oo maxamed nagu sheegay waxaa dhacaya mararka hore siwaa ogeedeen waxaa jiri jiray xog siyaadaha in loo isticmaalayo meelaha maaragtay shacabka ku degan yihiin waxaa dhici jiray in kufsi oo dadka maaragtay dagaalada qeybaha ku jiro ay geysan jireen oo targetid ahaa waxaa dhici jiray in dil siyaasadaysan amba qabiilaysan ee dad lala beegsado iyo cunada humanitarianka ah oo dadkii aksasi ay heli karin oo markaasi loo diido ayadoo maaragtay qeyb dagaal laga dhigayo laakiin hadda arrintu waa ka duwan tahay marxalad kaleetay gashay waxay gashay in la dir la argagixiso iyo waxay gashay iyo sidee loo dhowraa dadka shacabka ah ee argagixisadaasi ay dhexda ka galeen marka tan waxay u baahan tahay surgical wax la yidhaahdo jeexid wanaagsan in jid loo falo oo soomaalida hadda nabadda inay soo celiyaan loo tababaray in la baro dadka shacabka ah iyo in la kala baxsho iyo rangan maleysiga ku jiro in ciidamada shisheeye ee nooyin waa in ay dad soomaaliyeed ay ku dhex jiraan oo advisors u ah oo markaasi u kala sheeraya kii xumaha ahaa iyo kii wanaagsana marka waxay u baahan tahay jaangooyo dhan oo looga shaqeeyo sidii dadkaasi dhibka wadana loo qaban lahaa oo shacabka looga qaban lahaa oo maaratay loo dardargelina arrintaa teeda kalena shacabkiibaa uu la badbaadinayo ayaganaan dhibaato kale loo geysan marka laynkaas oo aad iyo aad in loo kala saaro oo maaratay u baahan oo si cilmi in loo tababaro u baahan ayaa hadda confuse badan ka jira amba maaragtay buuq ka taagan yahay taasaana keenaysa marka in arrimaha nabadoobley ka dhacaya amba ka dhacaya gobollada dhexe amba ka dhacaya sii hadda ka dhacday maaragtay meeshaan laihahdo barire dhammaantood inay kusoo inay kiciyaan maaragtay conscientka soomaalida dad badan ay dhahaan war arrintan maxay ahayd laakiin marka hore inaan ka fikiro markaan diploy garaynayna amba aan la adeegsanayo ciidamada noocaasa inay qabaan sida ay u kala soocan lahaayeen arrintaasi ay tababar khas ay u qaataan hal iyo laba waad ka dhici kartaa marar qaar waa dhacdaa ayg laftiina taas waxaa la rabaa in quickly inta loo baaro ka dambana la acknowledge gareeyo ka dambana maaragtay sidii proceska ahaa dadkaasi loo kabi lahaa wixii ku dhacay oo looga xal marin lahaana la helo.
Dalalka dagaalada sokeeye ama kuwa u dhaxeeya dowladaha iyo qolyaha diimaha iyo ku ad adag sida ay sheegaan koox diimeedyada dagaalada ay ku dhexmareen dad shacab kuwa ay wax ku noqdeen sidan oo kale oo haddana dabagal lagu sameeyey ma jirtaa oo cidi tacadi dad shacab u geystay lagu qaaday wixii ay sharciga uu ka qabay ama xuquuqul insaanka la horkeenay shuruucda caalamiga ah.
Haa, way jiraan dhowr example baa jira oo ay barseeso hadda iman socdo oo sida maaragtay Colombia wixii ka dhacay oo nimankii FARC ahaa iyo dowladdii dhexe iyo nimankan mirigta jiro dagaaladii dhexmarayay wadamada arrintaas ka heshiiyo mar horeeta ayagana maaragtay gudiinta loo saaray la kala magaciisiyay way jireen South Africa ayay lafteeda arrintaas oo kaletay ahayd dowladda waxay ugu yeeraysaa bartayd ah oo sharci darro ah dadkii u dhaqdhaqaaqayay ANC xoriyadooda iyo jijabadihii kaleba waxay dhaheen waa argagixiso. Marka arrimo badan nidaamyo badan baa loo maray laakiin hadda Soomaaliya ka socoto amba Iraq ka socoto amba Afghanistan ka socoto amba Yemen ka socoto waa process aad u dhib badan oo hadda ongoing ah dhiigbax baa socda hadda. Marka waxay u baahan tahay hadda waa la ururinayaa dad baa ururinaya capacity badan Soomaalidu ma laha laakiin hay-ad caalamiya badan baa jiro oo gudaha ka shaqeeya oo contacti leh. Arrimahaasi way soo baxayaan dad baa isu xilqaamay oo waxaa jira daroonkaasi waxa la tuuraya daba socdo dadka ay laayaan iyo meesha ay ku dhacaan iyo sida ay arrintoodu ay tahay. Ururintaasi way soconaysaa laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa war arrintaani lama qabato dad oo dagaal saad sheegtay iyo dhacaagi dad dagaal soo baabacsaday abaaro kulul ay dhibaateeyaan. Mid kaloo haddana hadda maaragtay jahwareer dad qaba haddana hadda ay dagaal kale ku bilaabeen qabaa'ilo u kala qaybsan daciifa ayay dadka Soomaalida hadda ay taagan yihiin. Intaan soo kabanayno oo qarankii aan yagleelayno kama eymano inaan burbur kale usii celino qaybo kamida dadkeen oo shacaba ama kan annagoo la tirirayno dadka argagixisa ah ama dad maaragtay xag jira aan kabixinayno dhibaatada ay ku hayaan shacabka.
Waa mahadsan tahay adiga dhammaan shaqaalaha, magacaygu waa Cabdiqani oo jooga Norwayn. Su-aasha qaba waxay tahay dowladda meesha intaysan gelin ka hor ama aysan dadka insaxa suuqin dadka la xaquuqay leeyihiin qofka Soomaaliga waa qaali dad mukulaadahay firdool ah oo meeshaas uu soo warramo waxa jooga shacab yihiin iyo inay yihiin dad caadiah oo dadkii dowladda soo horjeeday mase waxay ka tahay meesha haddayna markii hore u joogeen hadday ka baxaanba waxa jooga hala baabay inay ka tahay. Su-aashaas aan rabay inaan weydiin masalan
waata su-aasha qofka aad weydiinaysa waa Xasan Shire Sheekh oo madaxa difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Afrika. Su-aashan waxay ku saabsan tahay dhanka xuquuqul insaanka dowladdi maaha qof ka socdo.
Waxaan weydiinaa xatashii qofka Soomaaliga waxa laga yabaa maanta xiliga jooga inuu shaqaali ahayn xuquuqdiisa iyo qofka Soomaaliga uu xuquuqda u leh see loo waardiyey karaa, haddii xuquuqdiisa lagu tunto see lagu raadi karaa, maxkamad loo heli karo ama arrintaas dabaarta ama dad shacbaarama la heli karaa.
Xasana waa tahay
waxa way horta saa jeegtay waa higsi waxaa soo idin oo in la gaaro in xuquuqda dadka shacabka Soomaalida amba bini aadamka meel kartay joogaan in la sugo waa xaq jira weey inay helaan. Aniga mar walba waxaan soo jeediyaa oo wadani Soomaaliyeed oo waxyaalaha Soomaaliya ka dhacayo aada u dhibaysa muddo dheer aan ka mid ahay ficiliyan waxaan mar walba soo jeediyaa dadka Soomaaliyeed in ay xuquuqdooda dhowrtaan. Marka koowaad ayagaa mas-uul ka ah abaart from dowladda hadda u joogto ee caalamku aqoonsan yahay awoodi meeshay dhigtaba taasi in lagu daro wey dowladdeenu weli imkaaniyaadkaasu hadda walaalkay ka hadlay oo tuulo kasto iyo guri kasto intelligence uga soo cabasho inay leedahay in kaleeto anugu ma qabla ka waa inay lagu dadaalaa oo shacabka taasi waxaa keeni karta shacabka oo kalsooni la geliyo. Waddankan Rwanda la leeyahay, waddankan Uganda hadda anugu aan joogo, wadamo badan oo waxaa jiro dagaalo ka duwan oo ka dhib badnaa midka hadda oo safmareen ahaa midka hadda Soomaaliya ka taagan soo maray waxaa lagu xakameeyey shacabka la rabaa inay ka go-do inay nabadana dhowrtaan xuquuqdoodana dhowrtaan. Shacabka Soomaaliyeed wiilashan meelaha ku dhuumanaya ee ayaga adigoo u ah dilaya oo wixii lagu qarxinayay aqaladooda ku dhex samaysanaya ee makhaayado dad ka fadhiyaan muslimiina ee iska qadaynayo dad aroosaya dhakhaatiir qalin jibinayso isku garaacaya oo baabinaya waxay ka go-an tahay shacabka Soomaalidu inay horta ogaadaan xuquuqdooda inay ku xiran tahay in ay dadka noocaas oo kaleeta ay far muuqaan, ay dowladda u sheegaan, iska dhex qabtaan, iska ahbiyaan, iska dhaqaajiyaan xafadood oo xaafadihii la abaabulo oo dadka shacabka ay la wacyigeliyo ودولته لو غاده اني تاي دولت شعبك او ادهيسو كبسوريداسي اي سو نخفتا تاس با دولته كوواد حقوق دولت شعبك الصوماليين كو مانيسا دولتنا حتى كساري ميسو ضعيف انا هبلتا ادكو لا خبارو مدخله او سريسو كمديا مدخينه وكمدي هي ان ريزوزارو وكمدي هي وزيره ورت مره كو دخل كودا ان اي اوردر كدكتا وحله شرط نظام كلي راده كولكتيف ريسبونسابيلتي ودولته ان لا ادكايو وزيركي في قلل او غاد لارنتاس موقف dowladda istaagto xaqqa oo leeyahay markaas adigu wad kuma hadlin codka wasiirada waxa la doonayaa in meel looga soo wada jeesto arintan ay loo unity la qabo laakiin arin kasto dhacdana in si sax ah loo baaro
sida
keenay wax la yeelay oo san ahayn nimankii dibka keenay haddii bare markaas arintaas la yiraado sida aan hor u sheegay wax laga qabta
way hay laba garay dhinaca dawladda iyo ciidamada kale ee la socda ama kuwa African Union ka noqdaan ama kuwa kale ee caawinaya wadamada ka baxsan Afrika ka imaade ba noqdaan ee bal waxaad iga waranta hadii kaba soo qaad baal shabaab laftirkooda ee tacadiyey geystaan ee maxaa qudhooda lagu eegaya dabcan meelaha qaraxyada ay ka dhacaan dad shacab ayaa wax ku noqdo een meelaha weerarada ay ka dhacaan dad rayida goobo ay joogeen ayaa weerar lagu qaada ayaga qudhoodo maxaa bal qaban kara inkastoo yihiin dad dagaal ku jira dawladda hadana xuquuqdi dadka shacabka ah
what's that en dhaqan ahaan aniga hadda uga jeedo dadka Soomaalida ah en uri emotion tiyar growing in maratay of kasta action ki uu qaaday iyo wixii uu ku hadlay in accountable looga dhigo hadda rag waa weyn oo ragga kamid aha saaka warqabsi ayaa gacanta dawladda soo galay aan baqaar la qabtay aan baqaar soo diibay waxa arkaysaa isla markii qofkii uu darajada qaadanayo oo maratay uu ka naqanayo nidaamkii dawladnimada well in one way walde kara maratay in reconciliation ki wixii ay dadkiinaysaa ay dadka kale meesha ka soo xararaan dadka Soomaaliyeed baa meesha joogo en laakiin waxa mar walba loo baahan yahay nimankaasi oo qalad wadayaasha ah sharciiga oo la adkeeyo oo amnigu uu gaaro ilaa iyo heer tuulo heer degmo markaas uu sharcigu uu qabto ayaa looga badbaadi karayaa laakiin nimankaasi marnaba kama fakan karaan in la xisaabiyo waa in la xisaabiyaa waa dambiyaal waa criminals dadkaas dambiga galaya ee diinta islaameed banaysanaya go-aan ka gaaro dadkii qarxinaya dilaya dad masaakiina laynaya dadkaasi waa inuu sharcigu gaara
waa gartay waad mahadsantahay xasan shire haatana bal mid ka mid a dhegeystayaasha ayaan khadka mar kale u baaqayaa magacaa ku bilow halkaad joogtid iyo su-aashaada
waxaan ka mid ahay dhegeystayaasha v o eda ku nool magaalada magaalooyinka ka mid a magaalooyinka jubbada hoose marka waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aasheeda magaceeda waa axmed xasan ibraahim su-aasheeda waxay tahay in aan weydiiyo dadka qoqolisaan ku dudo maxay tahay waxbay qoraan mar walbo waxba waa maalin walba xalli xuquunsaaga waxaan soomaaliya waxaan uqabta waxaan uqabta mar walbana weeraro oo dowladda soomaaliya iyo dowlad iyo dadka caawinayo ayaa mar walba shacabka soomaaliya lahaya hadda ugu horeynta shale duhuradii oo kale idaacadaha waxaa ka maqlayna 10 qof oo famil iskugu jira in lagu laayay waddanka soomaaliya gaar ahaan shabeellada hoose dhinac marko marka maxay tahay xuquunsaanka wax ee soomaalida u qabtaan mise adduunka ay ka qabtaan
wadankan
shacab laiska leenahay
waa garta iyadoo leesmada ee socoto xuquuqul insaanka waxbaad qoraysaan maxay yihiin waxaad qabanaysaan ayuu leeyahay dhegeystahaasi naga soo wacajubodwaa
sax wey waxa weeyaan warka waa inaan kala qaybino adduunkan wuxuu u dhisan yahay dowlado isu tegay ayaa adduunyadan jiro qaab dowladeed buu dhisan yahay dadka xuquuqul aadanaha u dhaqdhaqaaqana dowlad maaha waa dad caawiyo dowladaha jiro in ay kusoo inay ku aadiyaan indhahooda qaladyada dhacaya oo nidaamka dowliga ah amba mid aan ahayn oo non state-ka ah ay ku takrifalayaan marka ma qabaan ayaga Amnesty International oo kale Human Rights Watch urada hadda annaga nala shaqeeyo oo difaacayaasha ma qabaan awood ayaga inta qaataan ay dadkii shacabka wax ugu qabtaan ay dhahaan waxaan joojinaynaa caqabadahan iga haysto ma qabaan talay soo jeediyaan xogti bay ururiyaan waxay caawiyaan heykalkii sharciga iyo kala dambeyntiisi iyo dhowristiisi ayay qeyb muhiima ka yihiinoo warkii meesha hoose ka keenaan hadda tuulooyinka uu ka hadlay walaalkay waxa ka dhacaya dadka qayliyo oo soo ururiyo oo shacabkii codkoodii kor u qaado waa dadka noocaas oo kaleeta waana qeyb muhiima ee dowridda xuquuqda aadanaha ah maratay in udugaxadkeeda marka anu waan idadka ila mid ah ma jooji karaan in arimahaasi waxa arimahaasi waxay u taala dadka dawladda ah dawladda ayaa shaqada gacanta ku haya oo monopoly u tahay in awooda argagixisnimada aan baqubka lahaysto dawladda la doonayaa marka in arintaasi ay marka loo jeediyo la tusiyo inay aado ay talaab qaado marka walaal in hay'adaha xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqo arinta qaybta ay ka qaataan waa intaa weyn laakiin malaha awood fulineed ee arintii
magac xuquuqda insaanka oo Soomaaliya maanta u qaabilsan dhinaca Soomaaliya u qaabilsan ma dhici kartaa in aan la hortagto dowladda Soomaaliya ayna ka hadlaan dhibaatooyinka lagu haya shacabka Soomaaliyeed iyo ragga oo informationka qaldan weerar ka soo mil oo meel isla degan beeraley ku qaaday in aan la hortagtin oo wax looga qabto ma dhici kartaa
haddaba waxaana dhex maraya dowladda Soomaaliyeed oo aan jecelahay dhammaantood inay dhegeysanayaan barnaamijkan wuxuu yahay daylagaas baa loo socdo markaan aragno in beersanna anugu magaalada waddankayga waan taga madaxdayda meel walbaan ku arkaa in beersanna intaabaan hor dhignaa waxaan ku hadalnaa runta ayaan awoodda u sheegnaa speaking truth to power mana ka dambanno wax kale maaha runtood oo arrintaad sheegtay oo runa hadday jirto baaran oo hufan madaxda soomaalida waa ku xisaabinaynaa madaxda kale adduunyadana waa lagu xisaabiyaa
waatay ugu dambeyntii aniga ayaa su'aal ku weydiinaya waxa uu yahay baaqa caalamiga ah ee dhowrista xuquuqda aadanaha ee aad fariin ahaan ugu gudbinayso dowladda Soomaaliya iyo dhinacyada Soomaaliya
labada ugu sareysa iyo wasiiro aan aad u hufan oo dowladda Soomaaliyeed kamid a dhammaantood yaara way la socdaan xuquuqda dadka shacabka oo ay leeyihiin xaaladaha noocan oo kaleeta conflict markay socdaan unba isku dhacyada xadidan ay socdaan marka keliya waxaan xusuusinayaa in dowladnimadu aan hadda hegsanayno in lagu dhiso inay runta qaabilsan tahay ma rabaan inaan dowladda Soomaaliyeed loo arkin in ay inay taalayso xuquuqda dadkeeda marka waxaan farayaa inay istaagaan in ay sharciga sida uu yahay caalamiga iyo midka dagaalada intaba iyo midka bini-aadamnimada ay sida cad ay u hadlaan marka ay tegayaan African Commissionka African Union amba maarata Afrikada midowday markay tegayaan Security Councilka amba barta guddiga ammaanka dhammaantood inay ahaadaan dad u dooda dadkooda marnaba arrintan hadda annaga waan ugula qasbay dowlad rabto iyo shacab rabo ma jiro dadkaasi oo kaleeta inay waddankooda ay kasoo dhex baxaan laakiin waa dadkaasi meesha way ka baxayaan for sure marka waxaan doonaynaa inay shacabkii inta nooga hartay inaysa dhibaatooyin kale ayna ku dhicin dadkaasna si oo miir qab ah oo maaragtay oo ku bayn karaysan intelligence amba waxaan idhaahdo sir ururin in dadkaasi iyo shacabkooda oo maaragtay la baraarugsado in looga hortago oo laysaga dhex saaro oo maarata caruurteena mar dambe aysan ku biirin oo caruurtii loo hago dariiqad kale oo wanaagsan ay ayaga wax ku qabsan karaan rajana ay ku yeelan karaan waa intaas wey
waayahay xasan shire aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga inaad barnaamijka nagala qayb qaadato wicitaanka dhegeystaha oo xuquuqul insaanka aan ku eegna toddobaadkan
aad baa umaadsan tahay zaro
kaasi waxa uu ahaa madaxa dalada difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga afrika xasan shire sheekh oo isagoo khadka telefoonka ku jira magaalada kambala ee dalka uganda aniga iyo dhegeystayaashaba su'aalo nooga jawaabay ku salaysan baaqa caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee dadka shacabka ay u leeyihiin xaqa inay ku noolaadaan si nabadgelyo ah guud ahaana barnaamijkii waa naga inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono toddobaadka soo socda waxaan idinkaga tegayaa aniga iyo martidaydaba sidaasi iyo nabadgelyo
halka aad kala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo diyaarisay isla markaana nala socodsiinaysa Saare Cabdi Axmed dhegeystayaal waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali Idaaja ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da dhegeystayaal haddii inta maansada soomaalida la dhex qaado loo dhabagalo tabaha iyada iyo maahmaahda la isugu dhafo ee maansayahanadu ay doodahooda ku cusleeyaan, waxaynaan ka maarmi karayn inaynu dib u malicsanno qaar ka mid a gabayadii uu inooga tegay allaha u naxariistee gabyaagii reer ciideedka ahaa ee samatar baxnaan la odhan jiray. aan haddaba idiin soo gudbiyo qayb ka mid ah mar walba maansadiisa ay murtidu ku shaqlan tahay, aanna idinku jalbeebiyo sida quruxda badan ee tixdiisa qaarkood uu ugu adeegsaday laba maahmaahood oo ay soomaalidu aad u taqaan. midda koowaadi waa tii ahayd bawdyo rageed midba maalin qaawan oo ah maahmaahina baraysa inay dunidu meerta tahay oo jabka iyo guuldarradu aanay ninna si gaara ugu xukunayn, barwaaqada iyo baraaraha joogtada ahina aanay mid kale ugu qorayn. maanta qofka ladaani beri iskuma hubi karo, haatan kii laalaadana ha u malayn sidiisaas inuu ku waari doono. sidaa darteed waxaa habboon inaan marnaba waayaha la isasiin oo kii markaa baraare joogaa uu kan tabaalaysan u gurmado dhulkana uu ka qaado. hase ahaatee, inkastoo ay taasi jirto, aadan moodo inay tahay waayo aragnimo runnimadeeda uu aadanuhu sabaano hore ka faraxshay, haddana lama waayo dadka qaar iska dhagatira oo u maamusha sidii iyagoo samaan iyo badbaado joogta ah wareegga ayaamaha kula ballansan. maansayahanada soomaaliduna in badan bay maansooyinkooda fikraddaas kaga hadleen, iyagoo ugu dardaar warinaya calooshila cayaarka sareerada uu maalintaa haysto go'aamadiisa oo idin ku sareeya, dabadeedna intuu kibirtaabto qaraabada jilcsan iyo dadka liita aanu gargaarina ku tunta haddii uusan ku tumanna is-illowsiiya ama magoomooni ku garabmara. allaha u naxariistee duqii maansayahanada soomaaliyeed sayid maxamed cabdilla xasan ayaa ka mid ahaa raggii gabyi ogaa ee goor hore inagu wargeliyey isku hadlaynta wareegga ayaamuhu inay doqonnimo un tahay. tudcyo ku jiray gabayadiisa midkood ayuu sayidku ku bilaabay: cirkaandi in abaar daaliyaa dunida oo qiiqday dayax ururta daariga ka maray, dirirka oo liiqay marunbaa daruuraha cusay soo dibiriyaaye, dayraanka curasha ku xigi daacigii sabane marunbuu darooraa intuu daadka soo rogoe baldayaay duraabtaa horuu daafta mariyaay, nin dalleensan inuu duukhayo yay doqontu moodaaye inkastuu dunqaarahan ka dhacay duruglacayroobo haw dayrin deeqii alluu dooc ka sugayaay. gabyaagii isaguna murti dhaariga ahaa ee sayidka ay isku xilliga noolaayeen isku gadahana ahaayeen lala odhan jiray qamaan bulxan waa kii isla fikraddaa ku soo koobay saddexdii meeris ee ahaa adduun waa har labadiisa gelin waana la hubaaye hal galgalatay waxa looga dhigay yacni nuu harine marunbaa saboo la harqiyaa hodana deegay. haddaba murtida ay xambaarsan tahay maahmaahdii ahayd bawdyo rageed midba maalin qaawan isaga oo maanka ku haya ayuu samatar baxnaana jeer u gebiyey niman ay hilba ahaayeenoo koluu isagu tabaalaysnaa iyagu barwaaqaysnaa. maantaa oo kale dhaqan ahaan niman ay ahayd inuu hiil iyo hooba ka helo ha yeeshee aan midna ula soo degdegin. dabadeedna intuu nafsiga fadhiga ka kiciyo ayuu ugu dardaar warinayaa halkii uu maantaa joogay in sidii la arki jiray maalin maalmaha ka mid ah ay iyaguna ku dambayn doonaan. sidoo kale intuu nimankii dhaawaday ayuu ugu dambaystiina wuxuu ku ducaystay iyaga oo dandaraysan in dayrta dhow ay u soo baahdaan, iyadoo markaas uu isagu ka soo kabtay dhibtii markaa haysatay ee ay ku fiirsadeen. maalmahaas gabay uu arrintaa ka tiriyey tudco ka mid a oo maahmaahdaas aynu ka aqoonsan karayno ayaa wuxuu ahaa: bawdada raggaba maalin bay danibanaysaayeen nin barwaaqa seexdaba, wad baan laga baryinayne idinkoo bukooda iyo anoo baalax nabadeeda oo aan bogsaday, suusku waa naga baxayaaye oo ay barraani u kulmaan beliga raaskiinu rabbi waxaan ka beegsanahayaa beligta dayreeda. Maahmaahda labaad ee sabatan adeegsaday waa tii ahayd lafa maroodi iyagaa la isku jabiyaa oo loola jeedo maalinta si uun la isu hayo laba safna la noqdo qofba qofkii u dhigmi kara ayaa lagu beegaa. Waxaa kaloo suuragal ah ayna u badan tahay in loola jeedo qofba qofkii uu xigo ayaa laga horgeeyaa si labadooda mooyaane ay dadka inta kale u badbaado. Gabayadiisa midkood xilligii uu sanatar maahmaahda u adeegsanayay waxaa buuhooda iyo agagaarkiisa ka aroosnayd colaad maanso oo la isku ilka beelay halabuuradii reer ciideedka ahaa intoodii badnaydna ay ka qayb qaateen. waxay ahayd horaantii sanadihii 1960-yadii qarnigii aynu soo dhaafnay. labada dhinacna waxaa kala hogaaminayay oo hortii ay eed u dhex martay allaha u wada naxariistee labadii gabyaa ee lagu kala magacaabi jiray aadan yuusuf axmed oo aadan carab loo yaqiin iyo cumar cigaal oo midkood walba ay kooxi u sacabtumaysay. samatar oo intii muddo ah aan silsiladaa wax ku darsan ayaa gadaalkii wuxuu tiriyey tixu dhexdhexaad isaga dhigaayo ha yeeshee ay dhab uga muuqato inuu ugu heelinayay aadan carab oo ay ilmo adeer labaad ahaayeen. marka horeba intuu aadan si xaddhaafa u buunbuuniyey ayuu ku tilmaamay libaax ba-aan oo wixii ka hor yimaadaba qowralada ku hubsada aar baabushiisa laga argagaxo oo micyaha isku lisaaya libaax laga wada geegay oo buuhooda oo idin looga cararay aar isaga samatara mooye cid kale oo u balac dhigi kartaa aanay jirin. maansayahanadii ay ishayeen intuu u batiyo oo weliba biiro biiro ku wada sheego ayuu haddana kula talinayaa aarkaas hamaansaday inay naftooda kala baxsadaanoo isaga oo qura ayuunbaa u baleeri kale ay labadooda isu daayaan. arrintaas gabaygii uu ka tiriyey qayb ka mid ahayd oo maahmaahdii lafa marowdi iyagaa la isku jabiyaa uu ku marreemay ayuu ku yidhi bowdada maroodiga markay badowdu dhuuxayso ma burburiyo nabarkii kale ay bidixdu qaadaaye biixida tagoogada hore yaa lagu budeeyaaye ogow baraba baladii xigta yaa la isku beegaayey. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo toogo. waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaajaa dhegeystayaal halkaa haynoo jooga waxaad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. cashe ibraahim aadan oo stuudiyaha igula sugana aan ka codsada bal qodobadii warka uga durroonaa qaar ka mida inay noo dulmarto.
aad baad umaadsantahay jaamac. militariga dalka lubnaan ayaa sheegay inay heleen qalfoof bini aadam oo la rumaysan yahay inay yihiin askari xogaga kooxda ic saddex sano ka hor ka afduubteen meel ku dhow xuduudda siriya. hadalkan ayaa yimid kadib markii militariga lubnaan ay ku dhawaaqeen xabad joojin dhankooda oo keliya ah dagaalkii ay kula jireen ururka ICIS ee ka socday xuduudda dalkaasi la wadaago siriya. bayaan maanta kasoo baxay ciidamada ayaa lagu sheegay in xabad joojinta looga gol leeyahay sidii fursad loo siin lahaa wadahadallo lagu doonayo in dib loogu soo furto sagaal askari oo lubnaaniyiin ah oo la afduubtay bishii agoost ee sanadkii 2014 kuwaasoo weli maleeshiyada ay gacanta ku hayaan. tirada dadka ku geeriyooday rabshadaha ka ogan gobolka rakhiin ee waqooyiga galbeed ee dalka myanmarna waxay gaartay ugu yaraan 69 qof iyada oo kumanaan muslimiinta dalkaasi ahna ay isku dayayaan inay u tallaabaan dhinaca dalka bangaladesh ay dariska yihiin. dadkaasi geeriyooday waxaa ku jira tiro aan ka yarayn 80 qof oo muslimiin ah iyo 12 ka tirsan xoogaga ammaanka. dadka deegaanka iyo ilo dhinaca xukuumadda ah ayaa sheegay in iska horimaadku u dhexeeyo ciidamada dowladda iyo boqolaal muslimiinta dalkaasi ah. iska horimaadka ugu xoogan waxa uu ka dhacay meel ku dhow magaalada la yiraahdo Mount Gidaw. xukuumadda myanmarna waxay sheegtay in ay gobolka rakhiin ka daabulayso amaba ka daabushay in ka badan 4,000 oo ah dadkan muslimka ahayn, xilli kumanaan muslimiinta ahna oo haween iyo caruur u badan ay cagahooda uga baxsanayaan colaadda iyo gumaadka lagu hayo ee halkaasi ka taagan.
Mahadsanid Caasha. Dhegeystayaal, haatanna aanu jaleecno kaalintii fanka. Waa bini aadan baanahay iyo codkii halaasiga ah ee Kaltuun Bacdo. waa tahay heesta bini aadan baan ahay codka Kutumbacado. Dhegeystayaal, waxa ay u dambaysaa idaacaddeedii fiidnimo. Tan iyo kulantideena dambe waa aniga oo Jaamac Buule, Caashe Ibraahim iyo Bashiir Abikar oo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.